Dhe gjuste nderuar natën e festës së Zojës së Lurdë, Zojës së Bekume, kemi kënaqësinë dhe privilegjin ta kemi në studio të Radio Vatikanit kardinalin ton shqiptar, hirsin e tij Ernest Troshani Simoni. Mirëserdhet.
Mirësojeta.
Hirsia juaj, keni pas sot me 10 shkurt një ditë veçantë. Një përjetim të bukur, të paharrueshëm, pjesëmarrjen meshën me Papën Franciskun në kapelën e Shën Martës në Vatikan, një bashkëpremtim e një përjetim vëllazëror, si kaloi takimi e mesha me Papën.
Drita më madhe që kanë njerëzit katolikët, është ardha e Krishtit në meshën e shenjtë. Me shenjtë papë hera parë që thamë meshë drejt për drejt me them, një ngushëllim i madh, një drita madhe, se të gjithë dimë se Papa është në kamës e Krishtit. Atë doktor irrefragabilis, infalibilis, kur fletë në emën të Krishtet kish, është e paga bushem. Naturisht, qëndrimi i kish edhe i Vatikanit si shteti maj vogu që ka bota, por është shteti maj malë që ka bota, se për këtu, shpartën drita Krishtit, fjala të hinore, për me varnim gjithë voshme të bostë, gjithë vujtën të bostë, të gjithë ata që kërkojnë shpesën më këtë botë edhe shpesën e lumis pamatën.
Ju, mas meshës shteti, keni pasur rastin ta përshëndet një mënyrë personale, Papën, kaloni disa minuta.
A që thamë me shënshënët që e thatë ju, naturisht papa i përshënët gjithë, e ishëm që me thanë më radhën e parë, masë që titullë që ka dhe një madhë që të zë beku me shënët atë papë, shke që i bëjnë iftyrës ti, i synëve ti, dhe me thanë që fashti një gjemë të malë, e ishte një përshënëtje shumë për zemërt, edhe shperje i gjemët, edhe për mu si shqiptar, edhe për popën shqiptar.
Papa, sigurisht ju ka ndëruar e vlerësuar ju si meshtar në shqiptar që keni vujt në kampet e përqendrimit të regjimit komunist, që keni vujt për Krishtin, për poplin, për kulturën, për identitetin kombëtar e shqiptar, por edhe për vlerat ungjillore të Krishtit. E në personin juaj ka vlerësuar gjithat vujtjet e poplit shqiptar, të gjithë meshtarve tjerë, të gjithë qytetarve që kanë vujt nga regjimi. Pra, kur e takuat Papën, në ju, Papa Francesku, e pa, mund themi, mishërimin e asoj vujtje që i qëndroj diktaturës dhe me dashurin e ndimin e Zotit nga dhjevë.
Naturisht, është një shpreje hirit madhë Zot, hëndimës të madhë Zot, që i kërkojnë Krishtet nimin për ditë, Krishtet Zot, dhe është një shpamatën, edhe vlerësimi madhë që ka për popët në shqiptarë. Po, këtu gjithka është hiri Zotit, meritimet gjithka është lumina Zotit. Kur gjamës më shqyjo vetëm moshen e avancume, një moshkash të shtyme me tonë këtë titull. Edhe për shnedin, se kam ka një 4-5 herë, dhe për buqe minjera, dyherë për përshkatim, për edhe shërbim se kena kryu. Pra është një dërshimi malë që shenjtët papë ka për gjithë popullin tonë. Naturisht, ka i dënë me pa zëneri në vujtje, me pa të lumë. Aja është për martirët, i malë zëtë me ruti shnedin, se gjithë shoktimi janë shpesën në lëmit për rëngjit.
Hirsia juaj, Ernest Troshani, është një gjaj bukur që populli shqiptar që ka vujt katolik, musliman, ortodoks e tjerë, nuk ka pas një hakmarje, nuk ka pas një gjakder, nuk ka pas një ndeshje. Është një bekim prej Zotit edhe ky? Është fuqia e vujtjes që i bashkoi shqiptarët mes veti?
Është një gjaj shumë amel, e bukur, e mirë, vazhdimi që kemi na. Se flitet për dialog, po ma tepër në Shqipëni, qeshtja fetare është ma tepër vlasnore. Shikimi në syme me njën tjetër është shikim dashnjetën e vlasnimit. Për anështë një harmoni e gjithanshme, për me nëmu njën tjetër, po si vlasnët njerë e me shfashe në të gjithë dashnin, për lumnin e Zotit e për të mirën e gjithë njëzve që mund vujnë.
Hirësia juaj, si ju ka ndryshu jeta si kardinal? Për para, ju keni kënë burg, më dhe keni kënë një meshtar në një prej zonave të veriut Shqipnis, të shjeni kardinal. Si ka ndryshu jeta juaj?
Hirë Zotit është një ajtë, por kuptimin si lypni keni për të pasë, tërkëtini ka për të qilni, fjara Krishtit. Jetët është naturisht, dashtë pa dashtë, merë në tjetër horizont, sa atërë popullit, gjithë më kanë pritë mirë, ku kam shku. Por të ashtu, në më thonë, t'japim me një të shpesh popullit, e sidomos, lajmin e mal të Zojës Bekume, të Fatimas. Këna viti mal i triumfit të zemës papëri me të Zojës Bekume. Për me pash bekimin e të malë zëtë, me mesin e gjithanshme të Zojës Bekume, me dashnin e pamatën që në thotë, po të dishi ju sa po të du, kishim e kja të gjithë përkësimit. Që ka kërku e manushme të Zojës Bekume, tri rëzare në ditë, me pështu për gjithat të materiale, shtetësore, me dhanë hirën e bekimit në familje, në martesa, në punë, në shërbim, e kryesisht me njoftë, me dashtë Krishtin, me shërby Krishtit, e me besu në Krishtin. E gjithë feja është një ky me pa marrë njerëzime, çdo feja rase, në drejtën e lumnin që ka banë Krisht me gjakën e vetë për pëshimin në marvosë.
Ju keni pas rastin me fol para parlamentit shqiptar. Cili do t'ishte mesazhi juaj për politikanët e sotëm në Shqipni?
Kishim më thonë edhe u thash më dhe atëherën, shka i vlen njerit, po fitoj të në botën, e pas një të në botë, po humi shpirtën në fundën e varët. Qedimi kërësar, sigur o thash, e qinimi ju a kanë, kur keni një në postën e dretimi qeveris, me në mu popullën, me jarë në imë të forënve, me pësu pashën e këzimin në qdo familje. Ashtë ma teper sot, kur bota, ashtë në përbalimin e horizontit malë të ardhës, triumfit manushme të zërës bekume për pashë e begati, që gjithë populli, e të gjithë njerëzit, ku të shkjoshin edhe në Shqipëni jashtë, me tri rëzarët për partë manushme zërës bekume, me gjerë për qilët, bekimin, pashën, begatin, e lëmëturin.
Kësia ju i Ernest Troshani, Papa Francesku inziston shumë që besimtarët, si të katolikë, si të krishterë, të jenë shembu për të liru prit skeqës e prit keqit. E ju, misionin tuj si meshtar, e jeni marë gjithmonë me bekime, me një egzorcizëm, e mundoheni që gjdo njeri ti largohet si keqit, e Zotit ta leroj prit skeqës. Poplit shqiptar, sa i mungon kjo luft me të keqen, që me hirin e Zotit lirohet e ti e të vërtet i bekum, e në rrugën e drejt?
Shumë e drejt pytja, thosh pali që ka të mjadhe njeri atë do të korrin. Kjo është edhe e popullore, po e doktrinëse. Pra të shtitë të gjithë, do të shikojmë që me mjadhë farën e mirë. Fara mirë është hiri i Zotit, është këshillimi që mund të bëjmë, të kontrollojmë të metat tona, të zhdukmi ato, e të lutemi që të gjithë të fitojnë dritën e zvartetës hynore, me ndihmu njani tjetërin, me dashtë të madhen Zot, e me pas të njanët e jetën e lumnin që Krishti ja ka garantu çdo njeri në këtë botë, çdo feja rrasë kjoft, se njeriu në kuptimin madh fest me njanën e vet, nuk ka shtu vdekje që kajmë e vajtojmë, po është në rrëmjete që këtë Krishti ja ka banë gati për gjithë njerëzit në këtë botë, për lumnit pa matën. Flasim për amshim, e sot duke si me kanë anër pashtë faktori i vërtet, i zvërtetës më të fëqishme, me jetu, me dashninë të manë zëtë, për me dhimu të vujtënit, muar të boshënve, me adhem anë shilit e lutive, që gjithë të jenë të knashën këtë botë, e gjithë presin me afsh dritën hinore.
Tuj e përfundu këtë bisedë, ju falenderojmë për pranin tuj, për vizitin tuj në Radio Vatikan. Çfarë menoni për Radio Vatikanin? Edhe si meshtar na keni dëgjuar në momentet vështira, edhe në kohën e regjimit, jeni një prej dëgjuesve tan më të dashur, më të rregullt, mund të themi.
Radio Vatikanin, edhe kur ishte Pater Daniel Gjeçaj, që kam pas profesor, kam pas mësues me të sumë, jam kanë fratë pravë djetë në fejten, ishte drita e fuqishme që ishte nëjtë e zemat e gjithë shqiptarve. Kësa për me ba e loge, për këna fakti vërtet, por zani Krishtit u dukte, sidomos për festat të mbaje tana, kur popullës mund të as me ban kryq, se për shishin të i ban kryq, Zoti i pas të falë dhe dhe të burkë. Pra gjenja shpirtnore, fetare, shumë e ranume, e shpresa madhe, po hapim në Radio Vatikanin. Ne ishim radio, rozarin, lutin, këshillat e Krishtit, shpresat në Krishtin Zot, e në fjalë që dërshin për Radio Vatikanin, që janë shpreha e Krishtit, për gjithë njerëzit e popullit shqiptar, emisionin shqip të Radio Vatikanin. Një falënderim madhe, për atë madhe Zot, për këtë ndihmë që i ka dhënë kjo radio gjithmonë popullit tonë. Katolik e musulman e kushtë dhe kjo, se ka folë për të njën e gjithve, për pajën e gjithve.
E në fund një bekim për gjithë shqiptarët, jo vetëm katolik, jo vetëm krishterë, gjitha ta që të kjo shikoj një shembul, një pishtar që ndryshon, që i afron shqiptarët, për që na tregon rrugën në të cilin duhet gjithë zbashku të heci. Për shnetja dhe bekimi juj për gjithë shqiptarët.
Më dhe që të gjithë shqiptarët, që me bojari që ka, du me i ba eloshe vetëm popë shqiptarë, por me bojari, me dashni, me nëshmëni të nëjtë vogël, gjithë shka të kenë, ta konvertojnë në shpërblimin e amshumë. Sigur thashtë edhe në parlament e dikon jeti, kjo pasëni mos metet për këtë tokë, se këtë tokë për qëllë me grush dhe kurse pasuni e që i banë të edhe në poshënve, e kejnë lipën e jesë që jetën për amëshim. Të du njërën tjetën, të mojnë njërën tjetën, të hapën gjithë kënë fjallën e amënet mirë, se ashtë e ditërushme sot në triumfin e Zotit pa për lyme, që bota të shëshëf madhin e pamatën në anëskishtit e pashën e lumnin, në gjithë njërëzimit në botë.
E ne në emër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit ju urojmë edhe herë emrimin, krijimin si kardinal e marrjen e tishës titullare të Shën Marisë shkallës që është në lagjën romake Trastevere, që e merrni e hynin këtë kishë juaj titullare pikërisht në festën e Zojës Lurd. Urime.
Faleminderit shpejt.